projekt, který by měl změnit geografii Balkánu. Tak se mluví o návrhu, podle kterého by měl Dunaj se Středozemním mořem propojit kanál. Detaily na konci dnešního magazínu. Společně navštívíme laboratoř, kde se zkoumají dědičné znaky nádorových onemocnění. Sezónní depresi, která souvisí s úbytkem denního světla, úspěšně léčí chronobiologická fototerapie, tedy léčba jasným světlem. To je naše další téma. Začneme ale samohojícím se betonem. Nový koncept, kde mikropraskliny zaceluje specifický druh houby, představili američtí vědci. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Když spojíte speciální druh houby a beton, vznikne vám ekologické a levné řešení, jak opravit malé prasklinky staveb a předejít nákladným opravám. Takzvaný samoléčivý beton představili vědci z Binghamtonské univerzity v New Yorku, kteří se pro svůj nápad inspirovali lidským tělem. Podrobnosti má redaktorka Tereza Šťastná, která je se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Jak přesně by měl ten nový samoléčící nebo samoléčivý beton vlastně fungovat?
Klíčovou roli v něm hraje houba s latinským názvem Trichoderma resei. Spory této houby jsou i s živinami přimíchány do betonové směsi. Houba pak v betonu spí, ale jen do doby, než se objeví první mikroprasklina. S ní se totiž k houbě dostane kyslík a voda. Trichoderma resei pak začne klíčit a produkovat uhličitan vápenatý, který malé prasklinky zacelí a houba opět upadne do klidového stádia a tak pořád dokola. Koncept samohojícího se betonu ale není úplně nový. Vědci už dříve představili beton, kde praskliny hojí nikoli houby, ale bakterie. Na tomto řešení pracují v současnosti i Češi a i oni se, jako jejich zahraniční kolegové, potýkají s mnohými problémy, jak popisuje odborná asistentka z katedry pozemních staveb fakulty stavební ČVUT Pavla Ryparová.
My neumíme ochránit pořádně bakterie v prvotním stádiu hydratace betonu. My umíme aplikovat bakterie s nějakým živným roztokem a s dalšíma potřebnými látkama na povrch, takže oprava povrchů betonových konstrukcí není problém, ale kdybychom se to představovali v reálu in situ, že bychom třeba do betonových základů dali bakterie se vším, co oni potřebují, tak tahle ten fenomén ještě není pořádně vyzkoumán a jsou tam nějaké problémy.
Teď ale pojďme vysvětlit, jak mikroorganismy, ať už spory, hub nebo bakterie, vůbec mohou v betonu přežít.
Umožňují jim to takzvané mikrokapsule. V betonu ale samozřejmě nedokáže přežít každý organismus. Většině z nich totiž dělá problém vysoké pH betonu, které dosahuje až 12 stupňů. Na vybrané organismy, které jsou odolné vůči takovému prostředí, pak ale čekají další nástrahy, jak popisuje opět Pavla Ryparová.
Ve chvíli, kdy hydratují a vznikají hydratační produkty z betonu, tak je tam velká objemová změna a většina bakterií, ať už jsou ve sporách nebo i nějakých mikrokapsulí, tak jsou rozdrceny. Takže my v tuhle chvíli vlastně potřebujeme vyřešit, a to je vlastně součástí toho našeho projektu, jak ty bakterie dát do nějakých mikrokapsulí, kde by měly živiny a všechny potřebné věci a přitom přežily ty prvotní vysoké tlaky, které tam vznikají.
A stejné problémy řeší i američtí výzkumníci, kteří se teď zaměří na úpravy, které by houbě Trichoderma resei pomohly přežít v drsném prostředí betonu.
Bakterie a nově tedy i houba by v betonových konstrukcích mohly opravovat mikropraskliny. Není to ale zbytečné? Neměli by se vědci zaměřit spíš na efektivní opravy větších defektů?
Je to právě naopak. Právě ty okem neviditelné praskliny jsou nejzrádnější a jsou spouštěčem větších a mnohem závažnějších problémů. Mikrotrhliny se totiž vlivem vnějšího prostředí zvětšují a bez včasné a správné péče mohou zasáhnout například kovové výstuže staveb. K těm se poté dostane voda, kyslík a CO2 a konstrukce začne korodovat, což může způsobit obrovské problémy s celou infrastrukturou. Následná celková oprava je pak velice náročná a především finančně nákladná. Podle vědců by se samohojící beton mohl uplatnit například v jaderných elektrárnách, které beton používají pro odstínění záření a kde jeho poničení představuje velké riziko.
My už jsme v úvodu zmínili, že se výzkumníci z Binghamtonské univerzity inspirovali lidským tělem. Co je vlastně k myšlence samohojícího se betonu přivedlo?
Vedoucí výzkumu Kongruji Jinovou vždy fascinovala zázračná schopnost těla hojit nejrůznější poranění. Od modřiny na škrábanců až po řezné rány a zlomeniny. No a tak si řekla, zda by podobnou schopnost nemohl mít i beton. Jak už jsme ale naznačili, teprve další výzkum ukáže, zda se samoléčivý beton skutečně stane součástí staveb budoucnosti. události.
Říká Tereza Šťastná, která se mnou byla ve studiu. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Máte v zimě opakovaně špatnou náladu, jste ospalí a chybí vám třeba chuť k jídlu. I to mohou být příznaky sezónní afektivní poruchy. Podle průzkumů jí trpí 4 až 9% Čechů, ale až 20% populace může mít její hraniční rysy. Vliv na ní má úbytek slunečního svitu. Právě jeho nedostatek vede u citlivých jedinců k podzimním a zimním depresím. Terezie Jirásková zjišťovala, jak se sezónní afektivní porucha projevuje a jak se léčí.
V podstatě je to deprese, která závisí na roční době. Je to typická deprese těch skandinávských zemí, kde je ta polární noc, kde lidem schází sluneční svit. A u některých citlivých jedinců se právě v tomto údobí, to znamená v zimních měsících, rozvine prostě typický depresivní syndrom.
Říká psychiatr Jiří Raboch a vysvětluje, jaké má sezónní afektivní porucha příznaky.
Smutná nálada, nezájem o různé aktivity, poruchy spánku s ranním probouzením, může tam docházet i k změnám chuti k jídlu, ať ve smyslu snížené chuti k jídlu, nebo naopak zvýšené chuti k jídlu. Samozřejmě bývá též úzkostnost.
Nemocný sezónní depresí může přibírat na váze, špatně se soustředí nebo je podrážděný vůči okolí. Zajímavé je, že tento typ deprese se nemusí vázat pouze na období, kdy se zkracuje světlá délka dne.
U některých citlivých pacientů se vyskytuje i paradoxně v situaci, kdy se mění světlá délka dne na tom jaře, kdy se jen prodlužuje. A ty pacienti většinou, pokud trpí čistě sezónní afektivní poruchou, tak nemívají příznaky té deprese mimo tu sezónu. Ale samozřejmě mohou mít i depresivní epizodu, která není sezónně vázaná. Ta kombinace je nejčastější. Ta čistá sezónní afektivní porucha je tady přeci jenom méně častá.
Vysvětluje psychiatr Pavel Doubek, který dodává, že sezónní afektivní porucha v současné době není vedená jako samostatná nemoc v mezinárodní klasifikaci nemocí, což je manuál pro doktory, podle kterého určují konkrétní diagnózy.
Nám to nevadí, pracuje se s ní jako s depresivní epizodou, s tím, že my samozřejmě využíváme ty možnosti léčby, které jsou pro tu sezónní afektivní poruchu, to znamená chronobiologickou fototerapii.
Což je opakované vystavení pacienta intenzivnímu jasnému světlu pomocí speciální lampy, která pomůže vyladit takzvané cirkadiální rytmy v lidském těle.
Víte, u těchto takzvaně citlivých lidí dochází k desynchronizaci těch cirkadiálních rytmů v lidském těle, to znamená ta cyklicita různých procesů, ať endokrinních nebo jiných, která má 24-hodinovou amplitudu, je narušena, posunutá a těmi faktory, které toto dokáží synchronizovat, je třeba fyzická aktivita. Velmi specifickou je právě ta fototerapie, to znamená používání velmi silného jasného světla 5000 luxů a více v určitých ranních hodinách, to se dá jaksi zjistit, kde pro toho člověka je ta fototerapie nejvhodnější a potom se aplikuje toto světlo ať pomocí různých lamp, panelů, brýlí po dobu minimálně půl hodiny podle intenzity světla třeba i déle. Tato léčba těm senzitivním lidem, kteří trpí tou sezónní afektivní poruchou, tak výrazně pomůže.
Vysvětluje psychiatr Jiří Raboch. Chronobiologická fototerapie se s úspěchem používá i u těhotných žen a starších pacientů, kteří tím pádem nemusí brát léky. A další výhodou je, jak zdůraznil psychiatr Pavel Doubek, že úleva od deprese po osvícení bílým jasným světlem po dobu zhruba 30 minut denně nastává už po několika dnech. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Předcházet a předvídat nádorová onemocnění. To je často úspěšnější cesta než moderní léčba. Bude to také jedno z témat každoročního odborného setkání Prague Onco a neb lékaři a sestry společně proti nádorovým onemocněním. Letošní ročník se v Praze koná až do pátku 26. ledna. Kolega Martin Srb nás ale teď nezavede na konferenci, nýbrž do laboratoře, kde zkoumají dědičnost nádorů.
Tady vidíte naši paní laborantku, která právě zpracovává krevní vzorky. Nejdřív odstraní z toho červené krvinky a z těch bílých krvinek, potom odstraní bílkoviny, až z toho vznikne čistá DNA. Máme ji tady?
Ne, tohle to jsou RNA.
DNA máme v této zkumavce.
Podobně černá tekutina.
No ale vidíte, že je taková vaska. Vypadá to trošku jako bílek z vajíčka.
jenom tak na dně, asi tak 2 cm.
Toto je pro nás obrovské množství. Standardní objem, který my odměřujeme, jsou tisíciny mililitrů. Tudíž máme-li tady téměř 1,5 mililitru, tak to je pro nás obrovské množství DNA.
Laboratoří v Ústavu biochemie a experimentální onkologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy mě provází docent Zdeněk Kleibl. Zabývá se onkogenetikou, čili souvislostmi dědičné informace s nádorovými chorobami.
Mezi vaší DNA, pane redaktore, a mezi mou DNA je kosmetický rozdíl. Vaše DNA a moje DNA jsou na 99,9% shodné. Nicméně ve vaší DNA a v mojí DNA my se lišíme o několik milionů různých variant.
Takže je to rozdíl kosmetický a kosmický.
A my hledáme ty kosmetické vady a ty potřebujeme oddělit od nějakých závažných chyb, které vytvářejí nějakou negativní informaci.
DNA v našich buňkách není během celého života úplně stejná. Vznikají v ní změny, čili mutace. Nádory jsou potom způsobené mimořádně nepříznivou souhrou mutací, kdy buňky, lidově řečeno, nevědí, kdy mají dost. Vědci jako Zdeněk Kleibl se snaží najít takové varianty genů, které by nás před nádorem mohly varovat. Česká onkologie má vytipovaný takzvaný panel 219 genů.
Abychom mohli srovnat nálezy u skupiny nemocných pacientů s nálezy ve skupině zdravých kontrol.
Varianty, které se objevují stejně často u zdravých i nemocných lidí, jsou takzvaně neutrální. Z hlediska výzkumu jsou nejdůležitější ty varianty, které u zdravých lidí nenajdeme, za to bývají velmi časté u nemocných. Odborníci z první lékařské fakulty se tímto výzkumem zabývají přes 20 let. Navzdory výraznému pokroku ve výpočetní technice je to stále práce s obrovským množstvím dat a výsledky nevycházejí z přístrojů hned.
Tady na tom sekvenátoru ten nám uzřejmí, že ta varianta tam je přítomná, ale nic nám neříká o tom, zdali ta varianta je nějakým způsobem škodlivá nebo zdali je zcela neutrální.
Zpracování výsledků z osekvenované DNA má na starost bioinformatika. Bioinformatička Petra Zemánková se mi sice představila skromně, ale ve výzkumu má důležitou úlohu.
Já vlastně funguji jenom tak, že tam zadávám určité příkazy a ono to pak počítá nějakou dobu. A pak z toho dostanu tabulku, kde vidíme pouze už jednotlivé tedy varianty, které se u toho daného jedince našly a můžeme je filtrovat jak podle frekvence, tak třeba i kvality a můžeme se podívat třeba i na každého toho pacienta zvlášť.
Jak dlouho trvá zhruba zpracovat vzorek od jednoho člověka?
Záleží, co sekvenujeme. Pokud se budeme bavit o panelovém sekvenování, o našem panelu, který má 219 genů, tak jeden vzorek trvá asi den a půl.
Získat vzorky DNA od nemocných lidí nebo jejich příbuzných to není obtížné. Daleko svízelnější se ale ukazuje získání takzvané kontrolní skupiny, tedy zdravých lidí.
Prostřednictvím rozhlasu nebo některých médií se snažíme stimulovat osoby, které se zajímají o svět kolem nich a kterým v zásadě nemůžeme slíbit nic jiného, než to, že přispějí k báječné věci, protože nám umožní vyznat se v genomech těch postižených lidí, kteří jsou nosiči těch predispozičních variant a bohužel riziko vzniku toho onkologického onemocnění je u nich mimořádně vysoké.
Z Ústavu biochemie a experimentální onkologie Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Řecko, Makedonie a Srbsko chtějí postavit vodní kanál, který by propojil Dunaj se Středozemním mořem. Pokud se tento záměr uskuteční, vznikne nejdelší umělá vnitrozemská vodní cesta v Evropě. Naším hostem je dnes komentátor Českého rozhlasu Tomas Kulidakis. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy sledujete, co se děje na Balkáně dlouhodobě. Zeptám se na začátek ohledně tohoto projektu. Je tento nápad vůbec reálný podle vašeho názoru?
Dle mého názoru reálný je a vlastně jediné, co bude rozhodovat o tom, zdali je i proveditelný, to znamená, zdali nezůstane pouze v říši představ nebo přání, tak to jsou finance. Samozřejmě doposud se nerealizoval, protože zatím finanční zdroje nebyly, byť v poslední době v souvislosti s budováním takzvané nové hedvábné stezky, kterou buduje Čína a kterou chce usnadnit přepravu zboží, produktů, služeb, a podobně z východu na západ, tak v tomto případě opravdu Čína je ten, kdo má vlastně likviditu, protože Číňané mají obrovskou volnou likviditu a do tohoto projektu tedy investují velmi mnoho. V případě toho předmětného kanálu, o kterém se bavíme, který by tedy dokázal spojit řeku Dunaj přes následně řeku Moravu, Vardar, tak se jmenuje tedy další řeka v bývalé jugoslávské republice Makedonie, až po řecký Axios, tak tady bychom mluvili o vodní cestě, která by měla co do délky 650 kilometrů, to znamená, byla by suverénně nejdelší. Zároveň by ovšem dokázala propojit Rýn s takzvanými teplými moři, Egejským mořem, to znamená, že ta cesta, kterou nyní putuje, to zboží, které se přeplavuje z východních částí zeměkoule, tedy z našeho pohledu samozřejmě, tak ta by se ušetřila o přibližně 3,5 dne, možná i 4 dny, protože v současné době se musí zboží přepravovat třeba přes Gibraltar a následně pluje do Rotterdamu a podobně. To znamená, nyní by byla vodní cesta, která by vlastně propojila skrze Evropu tyto možnosti, jak přepravovat zboží od Rotterdamu až vlastně po Egejské moře. No a co se týká té proveditelnosti jako takové, on je to vlastně projekt, který se debatoval přibližně od poloviny 19. století. Tehdy tam začínaly nějaké první přípravné práce, splavnosti a podobně. Ovšem pravdou je, že ten opravdu první reálný pokus jako takový, tak ten přišel na začátku 20. století. To znamená, tenkrát se objevila inženýrská společnost americká, která si zadala u profesora srbského tedy studii proveditelnosti, začala uvažovat právě o tom, že by se tato cesta prokopala, to znamená tento vodní kanál. Následně přípravy samozřejmě zastavila první světová válka, protože tam, kde se válčí, tak není úplně mnoho možností pro to, aby došlo k přírodnímu rozvoji. Pak ten plán jednou se vynořil, poté zase opět zmizel a podobně. Například v 70. letech 20. století ho opět zpracovávali experti Společnosti národů, respektive Organizace spojených národů tedy. A opět se objevil vlastně po takzvaných posledních balkánských válkách. V roce 2013 se dostal do čela srbského ministerstva pro přírodní zdroje pan profesor Baščevič, který opět oživil tento projekt a tenkrát je pravdou, že chvíli se o něm uvažovalo, následně se dočkal spíše takového, dalo by se říct, až opovržení nebo výsměchu, protože přece jenom to jsou obrovské finanční prostředky. Momentálně současné náklady na tu stavbu, když vezmeme ty střední, tak se pohybují kolem 17 miliard euro. Což znamená, že by se jednalo přibližně o 500 milionů českých korun v dnešním přepočtu. Takže to chce velmi velké prostředky. Na druhou stranu, tento srbský ministr vlastně následně odstoupil, přešel zpátky do akademické sféry a o rok později si u něj zadala studii proveditelnosti čínská korporace, která od té doby vlastně se chystá a nyní je to v jednání, zdali tedy uskuteční projekt, neuskuteční projekt, protože z hlediska té přepravy zboží by to bylo opravdu velmi významné.
S Tomášem Kulidakisem si dnes povídáme o projektu propojení Dunaje se Středozemním mořem. Už jsme tu zmínili, kolik by to vlastně mohlo stát. Podle agentury DPA je to těch zmíněných 17 miliard eur, což je zhruba 466 miliard korun. Tak to je přesně. Existuje už tedy nějaký projekt na papíře a kdo za ním stojí? Protože my jsme zmínili Řecko, Makedonii a Srbsko. Jsou to Srbové, kteří rozjíždějí tenhle ten projekt? Nebo to musí být mezinárodní spolupráce? A s tím ještě související otázka, má tenhle ten projekt podporu všech těch třech zmíněných zemí?
Tady bych možná tu odpověď rozdělil, co se týká samotných těch zemí. To znamená Srbsko, bývalá Jugoslávská republika, Makedonie a Řecko. Tak zde dochází k určité shodě. On především například řecký premiér s srbským premiérem o tom jednali na mnohostranné schůzce, kdy tedy se vyjádřili asi třikrát, že opravdu tento projekt by považovali za žádoucí. Také například významný řecký politik, soluňský starosta, tak ten říkal, že když byl na návštěvě právě ve Skopje, takže tam mu to tamní prezident Ivanov tedy ukazoval, že to je jeho sen, tento projekt a podobně. To znamená, co se týká těchto tří zemí, tak ty samozřejmě považují z hlediska ekonomického rozvoje, protože taková obrovská stavba by zaměstnala 100 000 lidí a přinesla by samozřejmě ekonomický rozvoj, tak ty tedy ve shodě jsou. Samozřejmě, co se týká financí jako takových, tak tyto země, i kdyby dali dohromady své zdroje, tak by byly velmi zatíženy vybudováním tak obrovského kanálu. To znamená, zde přichází ta Čína a nyní se dostáváme spíše na úroveň mezinárodní politiky nebo geopolitiky, protože Čína samozřejmě se snaží velmi investovat. My víme, že i v České republice byla dlouhá debata o čínských investicích, ale v případě Balkánu ty čínské investice jsou opravdu hmatatelné. To nemusíme se bavit jenom o řeckém přístavu Pireus, kam Číňané už investovali na 800 milionů euro, ale můžeme se bavit také například o výstavbě elektrárny v Srbsku. To znamená, Číňané mají volnou likviditu a opravdu se na tom shodují. No a pak je tady ještě třetí rovina, a ta třetí rovina je, že z těch zemí, o kterých se bavíme, přímo ty účastné z nich jenom jedna je země Evropské unie. To znamená, pokud by byly třeba nějaké organizace, které by z ekologických důvodů nějakým způsobem chtěly protestovat a dovolávat se právě těch evropských závazků, byla by to asi otázka pro právníky, ale můžeme spekulovat, že by se spíše dovolali právě v případě Řecka. No a pak jsou tam ještě kolem země, to znamená například Rumunsko, Bulharsko, které by z projektu samozřejmě také určitým způsobem profitovaly, protože jde také o propojení s Černým mořem a samozřejmě mezi Řeckem a Bulharskem se nyní objevil další plán na výstavbu vysokorychlostní železniční trati. To znamená, ta oblast z hlediska obchodu a dopravy skýtá velmi velký potenciál, no ale v případě toho kanálu předmětného jako takového, tak tam se také mluví například o využití vodní energie. To znamená, mělo by vzniknout několik nových vodních elektráren, mělo by dojít k zavlažovacím systémům, k turismu, rozvoje a podobně. To znamená, zdá se to jako velmi ekonomicky přínosné pro ty země a proto jejich politické reprezentace samozřejmě, pokud by se dívali pouze na ekonomický rozvoj, tak v podstatě by byly ve shodě, protože ta oblast, obzvlášť mezi Srbskou nižší a mezi Řeckem, tak tam není příliš velký ekonomický rozvoj, což ostatně toho si je vědoma i Evropská unie. Ovšem samozřejmě další věc, to jsou ty dopady na životní prostředí. To znamená, pokud by docházelo k rozšíření toku, anebo například k určitému narovnání, museli by se stavět zdymadla. Momentálně se uvažuje o 58 zdymadlech, o výtazích a podobně. V tom případě při narovnávání toku, rozšiřování, zužování a podobně, samozřejmě jsou zde určité ekologické nároky a nyní tedy otázkou, zdali by dostal přednost ekonomický rozvoj před zachováním nějaké přírodní rovnováhy anebo ekologických aspektů, nebo by se tyto dvě věci podařilo skloubit.
Jaký je jaksi postoj Číny z té jejich strany? Potvrdili ten zájem o investici a případně přichází v úvahu i nějaký jiný, další investor?
V tomto případě opravdu premiéři Srbska i Řecka se setkali se zástupci Pekingu v Číně, případně se zástupci Pekingu na evropské půdě a stále se o tom hovoří, to znamená, ještě není nic rozhodnuto a stále probíhají jednání, ale ten zájem na straně Číny je tedy opravdu enormní, protože to by opravdu usnadnilo jakýmsi způsobem přepravu.
S komentátorem Českého rozhlasu Tomasem Kulidakisem si dnes povídáme o kanálu, který by měl propojit Dunaj se Středozemním mořem. Tenhle projekt je ve fázi záměru, myšlenky, řekněme. Existuje už na papíře? Existují třeba promyšlené parametry toho kanálu, jak by měl být dlouhý, jak by měl být hluboký? A s tím možná souvisí to, co už jste vlastně říkal, jaká bude případná ekologická zátěž při té stavbě a vůbec na to okolní prostředí.
Právě, že už jsme se posunuli z té fáze myšlenky nebo nápadu někam poblíž realizace. To znamená, ta finální realizace sice není dohodnuta, ale už je konkrétní studie proveditelnosti, projekt a podobně. Z tohoto projektu vychází, že tedy by opravdu šířka kanálu měla být 43 metrů, se tedy uvádí nyní. Jeho délka tedy 650 kilometrů, měl by být právě že obousměrný. Maximální denní kapacita, která by se mohla přepravit, měla být přibližně 120 tisíc tun. Měly by se tam pohybovat lodě, které by měly být maximálně dlouhé 110 metrů, široké 11,5 metrů, tedy podle posledních dostupných veřejných údajů. A jejich nosnost by měla být přibližně 6 tisíc tun. To znamená, že jsme z hlediska projektové dokumentace velmi daleko v tomto případě. Ovšem ta realizace stále čeká na určité podepsání, protože tyto věci jsou většinou delší. No. Protože tady ještě navíc se musíme také zmínit o tom, že když byl naposled francouzský prezident v Aténách, tak tam také mluvil o tom, že primární investice v Evropě, notabene v zemích Evropské unie, by tedy měly být opravdu vnitroevropské, to znamená, že pokud se jedná o nějaké strategické stavby, tak by měly být především realizovány ve spolupráci s zeměmi Evropské unie.
A to je důvod, proč jsem se na to ptal, tedy na toho čínského investora. Zdali nemá Evropa zájem financovat tenhle ten evropský projekt?
Víte, ono je to nyní tedy z hlediska geopolitického, s těmi čínskými investicemi je to následovně. Většinou, a není to vždy, ale je to nezřídka kdy pravidlem. Viděli jsme to například v Africe, když Číňané investují, tak se dál neptají. To znamená, pokud je to ekonomicky výhodné, oni mají volnou likviditu, tak vlastně co jim brání to udělat? Z hlediska Evropské unie investovat do takového projektu z hlediska nějakého mezinárodního zápolení s Čínou by možná dávalo smysl, ale opět, než by třeba prošly veškerá povolení, veškeré stížnosti různých ekologických organizací a podobně, asi by to trvalo dlouho. A co se týká třeba případně samotného Řecka jako takového, tak Řekové se nezdráhají. Naopak řecký premiér tedy si pochvaloval čínské investice. Co se týká samotného Srbska, tak Srbové tedy nyní hrají politiku mnoha azimutů, to znamená, že se neorientují pouze na jednu stranu. No a co se týká bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, tak ta samozřejmě usiluje o vstup do NATO a o zblížení se s Evropskou unií stále více a více. Je to její dlouhodobý program, ale pokud by přišel investor typu Číny, který by opravdu přinesl obrovské finanční zdroje a zaměstnal 100 000 lidí, tak ani v tomto případě není příliš důvodů z hlediska ekonomického, proč by ani tato vláda nekývala. Samozřejmě jsou zde geopolitické důvody, ta situace se různě proměňuje, ale to už je otázka jiná. Tady už se nebavíme o otázce ekologie nebo ekonomické výnosnosti, to je čistě geopolitická otázka. Ale pokud by byl takový kanál, teď budeme spekulovat, vystavěn a v budoucnu by tedy i Srbsko, i bývalá Jugoslávská republika Makedonie přistoupili do Evropské unie, tak vlastně za čínské peníze v Evropské unii by byl tedy velmi významný projekt.
Tomas Koulidakis byl dnes naším hostem. Díky za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
No a vy se k našemu magazínu můžete vrátit i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.